Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, а в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії в міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, а також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях. Отже, починаємо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні. Київський апеляційний суд повинен був розглянути апеляційну скаргу сторони захисту у справі екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша, якого засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Я нагадаю обставини цієї справи. У 15-му році колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша затримали при виїзді з окупованого Криму. Йому було пред'явлено звинувачення в державній зраді. Прокуратура РК звинувачує Ганиша у тому, що 11 квітня 2014 року він взяв участь в засіданні Кримського парламенту, на якому приймалася так звана Конституція Республіки Крим, а також тому, що він у липні 14-го балотувався на організованих окупантами виборах в міськраду Феодосії. Ганиш стверджує, що він був єдиним депутатом Кримського парламенту, який проголосував проти так званого референдуму, і, на його думку, звинувачення в державній зраді є необґрунтованими. Крім того, Василь Ганиш каже, що йому пропонували заключити угоду зі слідством за винагороду.
Пряма мова.
Тобто мені пропонували заключити угоду, але я повинен був заплатити гроші прокурору. Потім ці прокурори, ви, напевно, чули, була інформація Служби безпеки, вони були арештовані, отримали СІЗО, звільнені з органів прокуратури. Я написав відповідну заяву Генеральній інспекції про вимагання щодо мене грошей. Більше ніяких угод не пропонувалось. Основне, я хотів, як би сказати, то, що, ви розумієте, хто знає мою автобіографію, взагалі біографію, я багато не хочу говорити, бо дуже багато вже сказав це на судових засіданнях. Ну, я україномовний, я постійно був за Україну, я був засновником просвіти кримської, два рази обирався депутатом Верховної Ради Криму, два рази депутатом місцевої ради, Феодосійської ради Криму. Завдяки мені було проведено газопровід в місця, де проживають кримські татари. Тобто в мене були дуже тісні взаємовідносини з регіональними меджлісами. На суді розглянули відеозвернення двох керівників регіональних меджлісів, які підтвердили мою позицію. Я не вчиняв ніякого злочину. Це я... для мене було просто шоком, коли мене затримали. Ну, що сталося, то сталося. Я рахую, що це є випробування Богом моєї долі. Мене більше на сьогоднішній день навіть не це хвилює, тому що моєю невинуватістю більше займаються мої захисники. Вони досить аргументовано відстоюють свою позицію в суді. Мене більше всього хвилює стан мого здоров'я. Тому що стан здоров'я дуже тяжкий. Я перенес 4 операції на серце, дуже складних операцій на серце. Зараз мені треба в ту п'ятницю, мені вже пропонували через інститут серця, мені треба встановлювати внутрішній дефібрилятор серця, такий препаратик, невеликий він, малий, для того, щоб серце не зупинялось, тому що вже було 4 випадки, коли серце зупинялось і в реанімації запускали це серце. Ну, знаходитися постійно в цьому психоемоційному стресі, самі розумієте, що досить тяжко. Я розумію, що це вимушена міра для мене, я розумію, що мені треба за себе боротися, і я буду боротися.
Отже, Дніпровський районний суд Києва у листопаді 18-го року засудив Ганиша до 12 років позбавлення волі, а розгляд апеляційної скарги триває з лютого 19-го року, тобто вже майже рік. А засідання на цьому тижні знову було перенесене. Тож, чекаємо вироку апеляційної інстанції.
Крим.
А в окупованому Криму продовжили арешт українському активісту Олегу Приходько, який відомий своєю проукраїнською позицією, через що його неодноразово викликали на допити в російські силові структури. Приходько затримали 10 жовтня. Його звинувачують у підготовці терористичного акту. Нібито він хотів підірвати адміністрацію міста Саки. На цьому тижні так званий Київський райсуд Сімферополя продовжив термін утримання під вартою Приходько ще на 2 місяці. Про це повідомив його адвокат Назім Шихмамбетов. Так званий Конституційний суд задовольнив клопотання слідчого Романця і продовжив запобіжний захід до 10 лютого 2020 року. В ході судового засідання стороною захисту було заявлено ряд клопотань, і всі вони були відхилені, розповідає адвокат.
Пряма мова.
В ході судебного засідання стороной защиты было заявлено ряд ходатайств, все они были отклонены. В частности, мы говорили о том, чтобы судебное заседание проходило в открытом режиме, поскольку большое количество людей прибыло из разных уголков Крыма для того, чтобы принять участие, в том числе и близкие родственники, которые, кроме того, что не получают свидания, и в настоящее время даже судебные заседания они в рамках этих судебных заседаний не могут увидеть своих близких. Также мы заявляли ходатайство о том, чтобы суд освободил из-под клетки в зале суда Олега Аркадьевича. Говорили о том, чтобы суд вынес частное постановление о том, что нарушаются его права в рамках судебного заседания. Мы заявили ходатайство о том, чтобы допросили в качестве свидетелей супругу Олега Аркадьевича, Любовь Ивановну, его дочь Наталью, чтобы установить факт принадлежности жилища в городе Саки и отношение этих лиц к тому, чтобы в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста содержание Олега Аркадьевича происходило в этом жилище. Однако суд и в этом отказал. В конечном итоге суд оставил стражу, то есть продлил стражу на 2 месяца. Кроме этого, мы говорили о том, что суд исключил из материалов дела ряд документов, которые приобщило следствие, поскольку, по мнению защиты, данные документы приобщены с нарушением закона. Есть некие справки, однако не подтвержден процесс и законность их получения. И это ходатайство суд оставил без удовлетворения.
Засідання проходило у закритому режимі. Рідних Олега Приходько не допустили.
Мы приехали сюда с родственниками, со всеми, с друзьями, чтобы хоть как-то попасть на заседание. Но, увы, это тоже не получилось. Ну, там нам отказывают в свидании, мы не видели отца уже 2 месяца. Думали, хотя бы здесь в суде его увидим.
Суд оказался закрытым. Мы об этом даже не знали. Нас оповестили только уже здесь, в здании. Это вопиющая несправедливость. И как будто такого террориста содержат здесь. Неприятно это было слышать и видеть даже. В надежде на то, чтобы его увидеть хотя бы, приехали. Но нас даже не пустили сюда. Мы будем бороться и будем стоять, потому что это все несправедливо.
Як ми розповідали, Олега Приходько, окупаційна влада неодноразово попереджала через його активну проукраїнську позицію. Так, наприклад, у 16-му році в Саках його затримали співробітники російської ГІБДД через номерні знаки українського зразка на автомобілі. Потім, після суду, його штрафували та провели так звану виховну бесіду. А у лютому провели обшук в його будинку. Силовики тоді вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де розпитували про його діяльність, зв'язки на материковій частині України. Потім знову був суд, його знову оштрафували. І от тепер винуватять у підготовці терактів. За словами правозахисників, справа Приходька сфальсифікована.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжиться програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. Переходимо до справ кримських мусульман, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували кримських татар, яких обвинувачують у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізбут-Тахрір». На цьому тижні Енвер Сейтосманов отримав 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік. Таке рішення винесла колегія Південного військового суду. Нагадаю, 10 травня 2018 року в селі Орлина в Балаклавському районі Севастополя російські силовики провели обшуки, після яких затримали 2 кримських татар – рідних братів Ернеса і Енвера Сейтосманових. Затримані є двоюрідними братами кримчанина Нурі Прімова, якого раніше засудили в Росії на 5 років по севастопольській справі «Хізбут-Тахрір». Згодом Ернеса Сейтосманова відпустили, і ось що він розповідає про вирок брату.
Ему вынесли приговор в виде лишения свободы 17 лет. Это произвол чистой воды, который уже на протяжении многих лет происходит в отношении крымско-татарского народа. То есть это репрессии 1944 года, только видоизмененные. Можно сказать, что это террор в отношении крымского татарского народа, то есть под лозунгом терроризма, экстремизма, а также предателей и тому подобное. В отношении самого приговора, как бы, братишка отреагировал нормально, как бы, что было и ожидаемо, да, так же, как и я. То есть мы, ну, ясно понимаем, что эта машина – это политический заказ, который, как бы, ну, приводится в реализацию, да, то есть исполнителями этой системы.
Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський заявив, що Україна не залишить Енвера Сейтосманова.
Генеральне консульство України не оставить нашого громадянина в біді. Звісно ж, буде реакція і Міністерства іноземних справ України. Ми ж тут, в Генеральному консульстві, я зі своїми колегами, ми завжди підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати нашого громадянина.
На думку адвокатів, протягом усього слідства не представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. А заарештовані кримські татари звинувачуються і засуджуються до різних термінів колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори і читали релігійну літературу, а також обговорювали соціально-політичні теми. Згідно з даними російського центру «Меморіал», Сейтосманов позбавлений волі за відсутності події або складу злочину з порушенням російського та міжнародного права. А той же російський Південний військовий суд розглядає і другу бахчисарайську справу кримських мусульман. Нагадаю, у 17-му році в Бахчисараї було затримано 6 кримчан. Це Сервер Закиряєв, Сейран Салієв, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов, Мамед Білялов і Ернес Амєтов. У наступному році в Бахчисараї затримали також Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова. Всіх звинувачують у підготовці до насильницького захоплення і у створенні та участі в терористичній організації. На цьому тижні відбулося декілька засідань, яких обвинуваченням не надавали слова.
Мы хотим сделать коллективное заявление о том, что нам реально на протяжении 3 судебных заседаний как минимум, а в целом судебных заседаний уже прошло по нашему уголовному делу порядка 5 или 6, не дают высказываться. Наши законные права на ходатайство, наши законные права на заявление просто игнорируются, оставляя на потом. На потом, я не знаю, это когда, после того, как приговор произойдет, либо после того, как нас увезут в колонию, либо вообще, когда мы освободимся, выйдем. Поскольку это явное противоречие нашим, то есть явное противоречие и нарушение действующего законодательства.
Про те, що відбувалось на самих засіданнях, розповів адвокат Сиранчих Мамбетов.
Сьогодні продовжився допрос стороною защиты свидетеля, это оперуполномоченный ФСБ, который проводил оперативную разработку данных фигурантов данного дела. Сегодня удалось допросить нескольким адвокатам. В частности, я в интересах своего подзащитного Смаилова Эдемага задал ряд вопросов. Самое характерное, в принципе, как и в предыдущих допросах, свидетель, к сожалению, не дал ясного ответа на поставленные перед ним вопросы. Многие вопросы от многих на многие вопросы он уходил от ответов, заявляя, что он не помнит, что это оперативная информация, эта информация содержится в материалах уголовного дела, наряду с тем, что стороной защиты подробно изучены материалы и данной информации там нет. Также удалось допросить по видеоконференц-связи защитникам Гимиджи и Семидляеву, поставить вопросы перед данным свидетелем. Результат, в принципе, был аналогичен. К сожалению, такая практика, она не позволяет стороне защиты должным образом и, в принципе, всем участникам процесса установить действительное обстоятельство дела.
Розгляд цієї справи продовжиться і на цьому тижні. Ми будемо слідкувати за нею. Всього по справам Хізбут Тахрір затримано та вже перебуває покарання 63 кримських мусульманина. Про те, як саме відбуваються ці незаконні арешти і незаконні етапування, ми поговорили з експертом Кримської правозахисної групи Олександром Судовим.
По нашій інформації, на сьогодні в Криму лишено свободи 63 чоловіка в рамках обвинення в причетності Хізбут Тахрір. Плюс чоловік Нариман Медвинов, который обвиняется в распространении материалов, которые тоже относятся к этой организации. То есть, видите, можно сказать, что 64 человека. Обвиняют эти дела, прежде всего, то, что практически все обвиняемые, им предъявлено обвинение в терроризме, а поскольку Российская Федерация незаконно применяет свое уголовное право на оккупированной территории, распространять его и на Крым, и рассматривать Хизбут-Тахрир как террористическую организацию. Фактически никому из лишенных свободы не предъявлено обвинение в подготовке или совершении каких-либо террористических актов, и исключительно за то, что они, по мнению так называемого следствия, обсуждали религиозные темы, которые могут рассматриваться как доказательство их причастности к организации Хизбут-Тахрир. Это фактически все доказательства в отношении них обоснованы исключительно тем, что это заявление сотрудников ФСБ или так называемых скрытых свидетелей, о которых ничего не известно, и получается, в принципе, голословные обвинения в отношении людей только за то, что они обсуждали религиозные темы.
Майже всі справи розглядають російські суди, тобто їх етапують людей, яких звинувачують у забороненні в Росії партії Хізбут-Тахрір. Законно чи незаконно це робить Росія? І чому саме от в російських судах розглядаються ці справи?
Ну, треба розуміти, що Росія розглядає Крим як свою територію і, відповідно, приймає на нього своє право. Тобто обвинення, яким пред'являють, это причастность к террористической организации, и все эти статьи должны рассматриваться в окружном военном суде. Ближайший к Крыму окружной военный суд, крупный, это в Ростове-на-Дону, поэтому все решения, которые касаются лишения свободы на этапе следствия, выносятся в местных судах, в дальнейшем их вывозят для рассмотрения дела уже в Ростов-на-Дону, где они находятся в СИЗО. Ну, исключением это в этом году уже задержали сразу большую группу активистов крымско-татарских, которые занимались тем, что освещали факты преследования, и большую часть изначально вывезли на территорию Российской Федерации для содержания в различных СИЗО на территории Ростовской области. Сейчас их вывезли, частично вернули в Крым, но только для того, чтобы они прошли принудительно, опять же, судебно-психиатрическую экспертизу, после которой их опять возвращают в СИЗО на территорию Российской Федерации.
А для чого цю експертизу проводять? Чи є сумніви у так званого слідства?
Я думаю, ні. Це, прежде всего, для, як елемент преследування, прежде всего, і условия содержания в психологической их держат фактически среди психологической больницы действительно больных людей. И кроме этого, это предусматривает обвинение, проведение подобной экспертизы, но, насколько я знаю, оно не обязательно, оно принимается выборочно. В данном случае, как элемент преследования, его почти всегда используют в отношении крымских татар, которых преследуют по обвинению в участии в этой.
Перші фігуранти цих справ вже незабаром повинні вийти. І що наразі відбувається з ними?
Да, по той информации, которую мы располагаем, которую опубликовали адвокаты, в отношении тех, кого в феврале 2020 года планируют освободить, будет применяться 8 лет ограничений, то есть они будут находиться на постоянном контроле. Это фактически, это не содержание под стражей, но это ограничение свободы передвижения. То есть они не могут покинуть Крым, не могут выехать на подконтрольную Крым территорию. Возможно, и в зависимости от того, какую к ним применят метод ограничения, они не смогут покинуть место проживания, город проживания, и они обязаны находиться дома в течение 8 лет с 22 до 6 утра под постоянным контролем дома. То есть это, в принципе, практически домашний арест, можно сказать так. И 8 лет ограничения – это тоже достаточно серьезный срок, чтобы говорить о том, чтобы людей незаконно будет в дальнейшем ограничить их свободу передвижения.
Чи можна говорити про те, що от наразі арештів більше не буде за цією справою, і що поки ця каральна така судова система Росії щодо кримських мусульман трошки притормозила?
Ні, к сожалению, ні, оскільки такі мислі виникали ще в 2015 году в конце, когда достаточно небольшое количество было задержанных, но только в этом году задержали большую часть тех, кого обвиняют, и я думаю, что преследования не прекратятся, их будут применять в дальнейшем, прежде всего в отношении активистов, которые поддерживают крымских татар. Это достаточно большое количество среди населения крымско-татарского народа, которое сейчас находится на оккупированной территории, и, возможно, к ним будут еще также применяться, фабриковаться дела по обвинению в терроризме и экстремизме, но в данном случае это терроризм, это обвинение по причастности к запрещенной Росії організації.
Це був експерт Кримської правозахисної групи Олександр Садов. А на цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації kurtinvestigator.org.ua та громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації на громадському радіо.